Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ishdan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilgan hamshira o'z joniga qasd qildi.
Hamma joyda yomonlab, balnitsaga yomon otliq qilib, moralni nagrustadan chartadimda.
Ichki ishlar vazirligi qonunchilikka o'zgartirish kiritilmaguncha Toshkentda propiska cheklovi bekor bo'lmasligini ta'kidladi. O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Toshkent viloyatida esa o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'raldi.
Hamma o'qituvchilarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz. Mahalla kim majburiy ijroga beradi?
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 29 mart yangiliklari bilan Zamira Shukur. 29 mart kungi majlisida O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Bu qonun Prezident Mirziyoyevning 14 mart kungi O'zbekiston Respublikasining Davlat Xavfsizligi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq ishlab chiqilgan. Qonunda Davlat Xavfsizlik Xizmati O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti, hududiy yaxlitligi va manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qiluvchi maxsus vakolatli organ etib belgilandi. Yangi qonunda DXXga davlat idoralari, jamoatchilik tashkilotlari va tadbirkorlik faoliyatiga aralashish vakolati berilmagan. 29 mart kuni Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isaqov ikki davlat chegaradosh viloyatlari hokimlari kengashining birinchi majlisida qatnashish uchun O'zbekistonga keldi. Bishkek hukumati rahbari boshchiligidagi Qirg'iziston rasmiy delegatsiyasini Do'stlik chegara majmuasidan Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov, Qirg'iziston Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi vakillari va keng jamoatchilik vakillari tantanali ravishda kutib oldi deb xabar qildi O'zbekiston Milliy agentligi. Aytilishicha 29 martdagi kengashda o'zaro iqtisodiy dani chegara masalalar bo'yicha aloqalarni yanada yuqori bosqichga ko'tarish, shuningdek savdo-sotiq, turizm, energetika, transport sohalaridagi hamkorlik ko'lamini kengaytirish masalalari muhokama etilmoqda. Yerevanda bo'lib o'tayotgan Arm Hightech ko'rgazmasida qatnashayotgan harbiy texnikaviy hamkorlik bo'yicha Rossiya Federal xizmati raisi muavini Vladimir Drajov O'zbekiston Rossiyadan 10 dan oshiq jangovar vertolyot sotib olayotganini xabar qildi. Davlatlararo kelishuvlarga muvofiq imzolangan shartnoma O'zbekistonga Mi-35 rusumidagi 10 dan oshiq vertolyotni yetkazib berishni ko'zda tutadi. Hozirda bu borada muvaffaqiyatli ish bormoqda va O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlik shiddat bilan rivojlanmoqda degan jumladan Drajov TASS muxbiriga. Rossiya agentligi o'z diplomatik manbasiga tayanib O'zbekistonning 12 dona Rossiya harbiy vertolyotini sotib olganini xabar qildi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarning kungacha o'zaro vizasiz sayohat qilish haqidagi shartnoma kuchga kirganidan so'ng xorijiy pasport olish istagida bo'lgan tojikistonliklar soni 30%ga ko'paygan. Tojikistondagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining mas'ul xodimi Ozodlikka, xususan Navro'z bayrami arafasida minglab tojikistonlikning xorijiy pasport uchun o'z tashkilotiga murojaat qilganini bildirdi. Agar oldin fuqarolar Rossiyaga borish uchun pasport olsalar, endi Samarqand va Buxoroni ko'rish uchun xorijiy pasport so'ramoqdalar degan mazkur tashkilot rasmiysi. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovning saylovlardagi asosiy raqibi bo'lgan Respublika Tajurt partiyasi raisi Umurbek Babanov ustidan yana bir jinoiy ish ochildi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymonovning Ozodlikka bildirishicha, Babanov hokimiyatni bosib olishga tayyorgarlik ko'rish va ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda gumonlanmoqda. 2017 yilning 4 noyabrida Qirg'iziston bosh prokuraturasi konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan almashtirishga oshkora chaqirish, milliy irqiy va diniy nizo qo'zg'ashga urinish moddalari bilan Umurbek Babanovga qarshi jinoyat ish ochgan edi. Umurbek Babanov 2017 yil 15 oktyabrda bo'lib o'tgan ovoz berish jarayonidan so'ng Qirg'izistonni tark etgan. 29 mart kuni dunyo bo'ylab keng tarqalgan Telegram messenjeri bir necha soatga ishlamay qoldi. Toshkent vaqti bilan soat 13:20 da ijtimoiy tarmoqning Twitterdagi rasmiy sahifasida Yevropa, Yaqin Sharq va MDH davlatlaridagi foydalanuvchilarimiz ayni daqiqalarda Telegramga ulanishda muammoga duch kelmoqda. Hozirda biz muammoni o'rganayapmiz va tez orada sizni qayta bog'lashga muvaffaq bo'lishga umid qilyapmiz degan qisqa xabar paydo bo'ldi. Telegram messenjeridan bir oyda faol foydalanuvchi yuzerlar sonining 200 milliondan oshishi aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5-chi sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlikka aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-chi sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularning ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Shu kuni yig'ilishda hokimiyatga yordam so'radi. Biz ishonchim 1 sinfdan 5 sinfgacha, 4 sinfgacha bermadik. Boshlang'ich sinflarga, yosh bolalarga, katta sinflarimizga berdik. Hatto umuman bahoga taniqli joyi yo'q, faqat yordam sifatida so'raldi shu ota-ona har bir uydagi turgan svetli gazini, shu kinishka raqamini muammo yo'q, yozib banaqqa berilsa bo'ldi degan maqsadda turadi.
Lekin yangi yo'lliklar kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan yangi yo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik lozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining Ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q deya javob qildi.
Endi undirim masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa undirim masalasi, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatkichlarni yozish bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir aytayotgan gapingiz bo'yicha bizda bunday ma'lumotga ega emasmiz.
Unaqa nima berilmagan, ya'ni
biz bunday ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi propiska cheklovlarini bekor qilish uchun qonun va farmon kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Prezidenti 2018-yil 22 yanvar kuni chiqargan 5308 raqamli farmonning 10-chi bandida vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joy bo'yicha hisobda turmagan fuqarolarni ishga qabul qilishga bo'lgan taqiq, shuningdek vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashab turgan fuqarolarni ishga qabul qilganlik uchun ish beruvchining javobgarligi bekor qilinsin deb yozilgan. Bu farmon ilovasining 56-chi bandida uning ijrosi Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga topshirilgan va bajarish muddati qilib 2018-yilning 20-marti belgilangan. 28 mart kuni Ozodlik Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi uning bir qator tuman bo'limlari rasmiylari bilan bog'lanib, poytaxt propiskasi bilan bog'liq cheklov va taqiqlarning amalda bekor bo'lgan bo'lmaganini surishtirdi. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi rasmiylari shuning Toshkentdagi qator hududlar uchastka nazirlari bu farmonni ijro etishning huquqiy asoslari yo'qligi uchun cheklov, taqiq va jarimaga tortishlar avvalgidek davom etayotganini bildirdilar. Chilonzor tumani mahallalaridan biridagi pasport tekshiruvlari uchun mas'ul nazir pasport rejimi bekor qilinmagan va shu bois har bir nazir o'ziga belgilangan hududdagilarning propiska ahvolini tekshirishda davom etayotganini bildirdi. pasportni rejimga chiqamiz. Tekshirganda propiskasi bo'lmagan holda yashab yurganlarga ogohlantirish varaqasi beriladi. Bu varaqa berilganidan keyin 5 kun ichida registratsiyaga qo'yilishi kerak, bo'lmasa jarimaga tortamiz. Lekin avvalgidaqa to'g'ridan-to'g'ri jarima qilinmayapti. Masalan, Samarqanddan kelib 1 oydan beri Toshkentda yashab yuribdi. Biz buni aniqlagan joyimizda ogohlantirish varaqasini berib, 5 kun ichida vaqtincha ro'yxatdan o'tasiz deymiz. 5 kun ichida o'tmasa keyin O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 223 moddasi 1 qismi bilan 86120 so'm jarimaga tortamiz, dedi Ozodlik suhbatlashgan nozirlardan biri. Prezidentning 5308 raqamli farmoni ijrosi uchun bosh mas'ul qilib belgilangan Adliya vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi farmonning Toshkentdagi propiska bilan bog'liq cheklov va taqiqlarni 2018 yil 20 martdan bekor qilinishi nazarda tutmasligini bildirdi. 20 mart bu normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish uchun berilgan muddat. Biz qolgan 3 idora bilan muvofiqlashtirilgan holda so'ralgan loyihalarni hozirlab Vazirlar Mahkamasiga 20 martga qolmay topshirdik. Bu loyihalarda Toshkentdagi doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish, hisobga olish tartibini soddalashtirish uchun ma'muriy qonunchilikka o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, prezident farmoni chiqarish va Vazirlar Mahkamasining tegishli nizomlarini o'zgartirish taklif etilgan. Vazirlar Mahkamasining bu loyihani ko'rib chiqib amalga oshirishi uchun belgilangan reglamenti bor. Shu reglament ichida bu loyihalarning qabul qilinib kuchga kirishini kutayapmiz. Adliya vazirligi, qolaversa Ichki ishlar va bandlik vazirligi hamda prokuraturani prezident farmonini bajarmaganlikda ayblash uchun hech qanday asos yo'q, dedi Adliya vazirligining bevosita ushbu jarayonga aloqador rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatining Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi Gulruh Do'stova 28 mart kuni o'z joniga qasd qildi. Hamshira yaqinlarining aytishlaricha ishdan noqonuniy bo'shatilgan haqida yuqori idoralarga yozgan shikoyatlarga javob olmagan Gulruhga farroshlik vazifasi taklif qilingandan so'ng u qon bosimini tushiradigan dori ichish orqali joniga suiqasd qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi 29 yashar Gulruh Do'stova 28 mart kuni kunduzi o'z uyida joniga qasd qilgan. Uni hushsiz holda topgan eri Muhammad Ahadovga ko'ra, kadrlar bo'limi boshlig'i xotiniga ishdan bo'shatilganini aytib, unga farroshlik taklif qilgandan so'ng shu voqea sodir bo'lgan.
Kechga nochga ishga ketishim kerak edi, kunduzi uxlayotgandim, keyin bir turdimda, bir tashqari uyga kirsam qaytib oynaga qarab o'tirgan ekan, manga bir qaradida shunday yerga yiqilib tushdi. Keyin suvsib uyga ketirib ancha nima bo'ldi degandan keyin bilmadim, manga rahmi keldi, farzandiga rahmi keldi, man dori ichib qo'ydim dedi. Skori chaqirdikda keyin olib ketishdi,
deydi Muhammad Ahadov. Uning aytishicha chaqirtirilgan tez yordam Gulruhni olib ketgan va u reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ozodlik 29 mart kuni reanimatsiya bo'limida hushiga kelgan Gulruh Do'stovaning o'zi bilan gaplashdi. Zaif ovozda gapirgan hamshira rahbarlarning o'ziga nisbatan qilgan adolatsizligi joniga qasd qilishgacha majbur bo'lganini aytdi.
O'zi shu bitta xalat so'ragandan beri umuman tinchligi yo'qda, men 6 oydan beri. Men uni qarindoshligini bilganim ham yo'qda, koridorga kirib kelyapti, bizga chala tug'ilgan chaqaloq bor edi. Menga bir iltimos qildim, uni qo'pol gapirganim yo'q, boshqa ortiqcha ham gapirganim yo'q. Sen baqirib ketib, sen aql o'rgatasan, sen yo'qotmasam qolmayman, baribir sen tinch qo'yman, har qanaqa bo'lsa yo'qotaman deb. Hamma joyda yomonlar, butun balnitsaga yomon otliq qilib, moralni nagruzkadan chartadim.
Deydi Gulruh Do'stova. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi bosh vrachi o'rinbosari Erkin Normurodov hamshiraning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi va u tilga olgan xalat mojaro bo'lganini ham tan oldi.
Bular hammasi gap asossiz. Chunki mana asossiz hammasi o'sha bir marta men nakazanaga bergan bo'lsam, men bitta buni qilishdi, meni vakolatimga ham sig'maydi. Men faqat bildirgi beraman. U men xalat bilan kirganman, u odam orqadan xalatsiz kelgan. Endi bolasini ko'rgan kirgan. Bunga qo'pol muomala qilyapti. Hech qanaqa, hammasi qonun doirasida. Buni ishini bo'shatganimiz yo'q aka. O'sha joyi qisqaryapti, boshqa ish taklif qilyapti. O'sha bo'limni o'zidan boshqa bo'limlardan hech qanaqa ishdan ketayotgan joyi yo'q,
dedi bosh vrach o'rinbosari Erkin Normurodov. Uchquduq tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Gulruh Do'stovaning nima sababdan o'z joniga qasd qilgani o'rganib chiqilayotgani va bu ish yakuniga yetgandan so'ng batafsil xabar berilishini aytdi.
Toshkentdagi mahkamada ko'rsatma bergan jurnalist Bobomurod Abdullayev ayblovni tan olmasligini aytdi.
Men yozgan maqolalarimni, eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman dedi.
O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda.
Hamma ofislarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz, mahalla kim majburiy ijro beradi?
O'zbekistonga vizasi o'tish boshlangandan so'ng Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchayib ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Eshak go'shti sotdi deya televideniyada sazoi qilingan kafe kasod bo'lish arafasida. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani markazidagi kuniga 500 sig shashlik sotiladigan kafe eshak go'shti haqidagi gap-so'zlardan keyin deyarli kasod ahvolga kelib qolgan. Kafe egasi 28 yashar Ahliyorning ozodlikka aytishicha 23 mart kuni O'zbekiston 24 kanali orqali namoyish qilingan dasturda Toshloq tumanidagi kafelarda eshak go'shti sotilgani aytilgandan keyin mijozlar kelmay qo'ygan.
Kimoyqo'ydi, mana 500 ta shashlik sotadi desa, 50 ta shashlik tushdi mana. 10 barobar pastga tushdi desa bo'ladi.
O'zbekiston 24 kanali boshqa bir kafeni rasmini qo'yib bizning yagona kafe nomini aytib tuhmat qildi. Tuman prokuraturasi ham tuhmatligini aniqlab berdi. Biz asossiz tarzda jabr ko'rdik, deydi Toshloq tumani markazidagi yagona kafe egasi.
Prosta bu aqlsiz, ko'rmaganlik tushunmagan odamlar amet peshaga sotiladigan bo'ldi. Yaxshi bo'layotgani gap ketayotgan mana etsa.
Farg'ona viloyati sanitariya epidemiya markazi qoshidagi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachining 28 mart kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshloq tumanidagi yagona kafeda eshak go'shti ishlatilgani aniqlanmagan. Toshloq tumanidagi yagona kafe egasi Ahliyor o'z biznesi aybsiz aybdor qilinganidan norozi. Respublika bosh prokuraturasi, O'zbekiston 24 kanali va O'zbekiston jurnalistlar uyushmasiga shikoyat xati yozdik. Tuman prokuraturasi bu shikoyat yuzasidan biz bilan bog'lanib, O'zbekiston 24 kanali xatoga yo'l qo'yganligini va bizning kafemizga nisbatan hech qanday e'tiroz yo'qligini tushuntirdi. Ammo baribir nomimiz qora bo'ldi. Mijozlar bizdan o'zini nari olmoqda. Gap pulda emas. Bu kabobxona bizga ota meros. 20 yildan beri ishlatib, faqat duo olib kelganmiz. Qadrimga yig'layman, deydi suhbatdosh.
Faqat ana televideniya deylar. Ko'zi bilan ko'rmagan narsa nimaga bizni ko'zi bilan ko'rmagan narsangizni nimaga gapiradi? Bu o'shanga biz nima qilyapmiz? Hozir yo'li aqa-baqa chiqmayapti.
Huquq tartibot organlarida ishlovchi va viloyatda eshak go'shti sotdi degan nomi yomonga chiqqan tadbirkorlarni himoya qilayotgan mulozim Ozodlik bilan 28 mart kungi suhbatda bu voqeani yoritgan jurnalistlar aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmaganligini ta'kidladi. O'zbekiston bosh prokuraturasi mulozim Ozodlik bilan suhbatda eshak go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib, tergov borayotganini aytgan edi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, aynan eshak go'sht sotganligi uchun jazoga tortish borasida aniq huquqiy mexanizm yo'q. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi mulozimi Said G'afforovga ko'ra, O'zbekistonda eshak go'shtini iste'mol qilish taqiqlanmagan.
Men hozir bu narsa O'zbekistonda taqiqlangan degan narsani aytolmayman. Hech kim aytolmaydi buni. Bu harom bu. Boshqacha yozilmagan nimalarimiz bor-da endi bizda. Mutaxassismanda o'ylamasdan gapira olmayman. Eshak go'shtini yesiz hammalaringiz ko'payib ketadi, u kasal ko'payib ketadigan gap yo'q narsa. Bu buni bir aniqroq gapirish kerak. Bu prosta shariy tomonidan ruxsat berilmagan, harom deb qabul qilingan narsa bu. Zamonaviy nimamizda hech qanaqa taqiqlaydigan yoki bo'lsa ruxsat beradigan joyi yo'q,
deydi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Farg'onalik millioner mashinasi asosida O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Asli farg'onalik millioner Ulug'bek Maksumov O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Bu haqda 38 yashar mashina sozning o'zi 27 mart kuni Ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi. Maksumov bunday niyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish haqidagi qaror va bayonotlari turtkisida to'lganini bildirdi.
Hurmatli prezidentimiz yuritgan siyosatlari va o'zbek xalqiga yaratgan shart-sharoitlarini ko'rib juda ham xursandman. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va o'z sarmoyalarini O'zbekistonga kiritishga shart-sharoit yaratib berganlari biz uchun yorqin misoldir. Biz tadbirkorlar berilgan imkoniyatlari to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlarimizni yuritamiz. Men ham yaqin vaqt ichida bir katta reja asosida o'z sarmoyalarimni O'zbekistonga kirgizib va yangi ish o'rinlar tashkil qilmoqchiman. O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
12 yil muqaddam Birlashgan Arab Amirliklariga oddiy sayyoh sifatida borgan Ulug'bek Maksumov bu yerda 2012 yilda Inkaz zirhli harbiy va noharbiy mashinalar zavodini barpo etdi. Hozirga kelib bu zavodda yiliga o'rtacha 800 dona avtomobil ishlab chiqariladi. Inkaz Dubaydagi zirhli avtomobillar ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Ulug'bek Maksumov hozirda Dubaydagi zavodida 10 xil turdagi zirhli avtomobillar ishlab chiqarilayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda yana 6 nafar vijdon tutquni ozodlikka chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekistonda 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi. Elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston hukumatining qamoqdan 6 nafar vijdon tutquni, jurnalist G'ayrat Mixlaboyev hamda faollar Yo'ldosh Rasulov, Choyan Mamatqulov, Qudrat Rasulov, shuningdek opa-singil Mehriniso va Zulxumor Hamdamovalarni ozod etganini olqishlaydi, deb bildirdi. Elchixona O'zbekiston hukumatini kelajakda ham fuqarolik jamiyati bilan milliy islohotlar rejasi va taraqqiyot maqsadlarini ilgari surish yo'lida samarali hamkorlik qilishga chaqirgan. Ozod etilganlardan 2 nafari Hurriyat gazetasi sobiq muxbiri G'ayrat Mixlaboyev va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati vakili Yo'ldosh Rasulov 2002 yilda Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 7 yilga qamalgan edi. Ular 16 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. Yo'ldosh Rasulov bu tashkilotga a'zo emasligini aslida Hizbut Tahrirga a'zo bo'lgan bir necha kishini bu guruh faoliyati noqonuniy bo'lgani va islomga qarshiligi sababli undan chiqishga da'vat etganini aytib kelgan. Koson tumanida istiqomat qilgan Choyan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida hibsga olingan. 2013 yilning 8 fevral kuni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarni qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U qamoq muddatini jasliqda o'tayotgandi. Choyan Mamatqulov 2004 yili harbiy ishidan g'ayriqonuniy bo'shatilganidan va adolatni qaror toptira olmaganidan so'ng qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni prezident Islom Karimov ustidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudiga ariza bergandi. Sud uning da'vo arizasini qabul qilgan, lekin bu ish ko'rib chiqmagan. Namanganlik zargar Qudrat Rasulov esa internetdan Qurolsiz kishining ozodligi nomli film va Zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olgan ortidan konstitutsion tuzumga tajovuz ayblovi bilan 2014 yilning yanvarida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qarshidagi Ko'k gumbaz masjididagi ota-onalar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan Mehriniso Hamdamova va uning singlisi Zulxumor Hamdam va 2009 yil noyabrida qo'lga olingan, 2010 yilning 12 aprelida diniy motivlar bilan ayblangan Mehriniso Hamdamova 7 yilga, Zulxumor Hamdamova 6,5 yilga qamalgan. Ular inson huquqi faollari bilan Toshkentda norozilik piketlari o'tkazishgan edi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 dan ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi. Mart oyida 8 yillik tutqundan so'ng huquq faoli G'aybullo Jalilov, 2007 yilda qamalgan andijonlik huquq himoyachisi Isroil Xoldorov va 1999 yilda qamalgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ozod etilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonga vizasiz bordi keldi boshlanishi ortidan Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirishi bilan xorijiy pasport olish istagida bo'lgan tojik vatandoshlarining soni birdan 30%ga oshgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining mas'ul xodimi Muhsin Hamidovning 29 mart kuni ozodlikka aytishicha, ayniqsa Navro'z bayrami arafasida minglab tojikistonliklar xorijiy pasport olish uchun bu tashkilotga murojaat etgan.
Ma'lum qilishda faqat agar Rossiya rafsan agar murojaat qilsa, o'zi xastas, chunki baroy Samarqand, Buxoro, misol rafsan eseliyam ma'lum e'tiborga kelishdan murojaat qilsa.
Agar oldin fuqarolar Rossiyaga borish uchun pasport olsalar, endi Samarqand va Buxoroni borib ko'rish maqsadida xorijiy pasport olmoqdalar, dedi Muhsin Hamidov. U talablar ko'payishi barobarida xorijiy pasport narxi ham oshgani haqidagi mish-mishlarni rad etdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, oxirgi vaqtlarda xorijiy pasportning narxi 2 va hatto 3 barobar qimmatlagan. Masalan, bir dushanba yashovchisining ozodlikka xorijiy pasport olish uchun $200 sarflaganini bildirdi. Muhsin Hamidovning ta'kidlashicha, xorijiy pasportni belgilangan umumiy tartibda 20 kun ichida olmoqchi bo'lganlar uchun narx $75 va 115 somoni bo'lsa, zudlik bilan, ya'ni 3 kun davomida beriladigan pasport narxi $225 va 115 somonini tashkil etadi. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi. 16 martda tojik fuqarolari va 20 mart kuni esa o'zbek vatandoshlarining bir-birlariga vizasiz bordi-keldilari boshlangan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Umid shulasi Pokistonda transgender ayol TV suxandoni bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Marviya Malik 23 mart kuni Kohi Nur xususiy telekanalining xabarlar dasturiga boshlovchilik qildi. Bu nafaqat o'zi qolaversa butun jamoat uchun muhim birinchi qadam bo'ldi. Pokistonda 3-chi jins jamoati a'zolari bilan muloqot qilishdan qochiladi. Ular konservativ jamiyatdan yakkalab qo'yiladi. Ushbu jamoa 2011 yilda saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan. Joriy oy boshida mamlakat senatida odamlarning jinsiy mansubligini aniqlash huquqini himoya qiluvchi qonun qabul qilingan esa-da, Malikning TV'da suxandonlik qilishini ularga nisbatan munosabat o'zgarayotganining yana bir namunasi deb atash mumkin. 21 yashar transgender ayol pardozchilikdan podium modeli bo'lguncha uzoq yo'lni bosib o'tdi. Yangi ishli bo'lganida ko'z yoshlarini tiya olmagan Malik erishgan yutug'i bilan faxrlanadi. Men jamoat uchun umid shulasi bo'ldim. Jamoat a'zolari bizga oddiy normal vatandoshlar deb qaraladigan kun yaqin deb biladi, dedi Malik Ozodlikning Pokiston bo'limi Mashal muxbiri bilan suhbatda. Ammo tan olinishicha, Janubiy Osiyodagi ushbu mamlakatning transgender aholisi 2 darajali odam maqomidan qutilishiga hali ancha qovun pishig'i bor. Malik o'z maqsadi mumkin bo'lgan narsalarga erishish uchun o'rnak bo'lish ekanini aytdi. Jamoaning aksar a'zosi o'zini professional to'y raqqosalari deb hisoblashishiga qaramay, ularning ko'pchiligi fohishalik va tilanchilik qilishga majburlanadi. Ko'pincha yorqin rangli sari kiyib olib, haddan ziyod bo'yangan bundaylarning ko'chada tilanchilik qilib yurganini ko'rish mumkin. Oqibatda bu qatlam talonchilikka, jinsiy zo'ravonlikka va jinoyatchi to'dalarga nishon bo'ladi. Transgenderlar nikoh to'yi va tug'ilgan kunlar nishonlanadigan oilalarga taklifsiz kirib keladigan, pul yoki sovg'a olmaguncha tadbir bo'layotgan joydan ketmaydiganlar sifatida nom chiqargan. 3-chi jins kishilariga ko'pincha bunday tadbirlarda omad keltiruvchilar deb qaraladi. Malik nega raqqosalikni tanlamaganini boshqalar uchun ermak bo'lishni istamagani bilan izohlaydi. U pardozchilik o'quv kursini bitirib, Lahordagi go'zallik saloniga ishga kirdi. Bu esa universitetda jurnalistikka o'qish uchun pul topish imkonini berdi. U yaqinda Pokistonning moda dizayni kengashi uyushtirgan yillik moda tanlovida ilk transgender model sifatida qatnashdi. So'nggi ro'yxatga olish natijalariga ko'ra, Pokistonda rasmiy 3-chi jins jamoati a'zolari soni 10418 kishidir. Biroq jamoa a'zolari transgenderlar soni mamlakat bo'yicha kamida 500,000 kishi ekanini aytadi. Pokistonda o'ta konservativ mamlakatda diniy, etnik va jinsiy moyilligiga ko'ra kamchilikni tashkil qiluvchi jamoalar vakillari tez-tez zo'ravonlik va ta'qib qurboni bo'layib turadi. O'tgan yillar mobaynida o'nlab transgender o'ldirildi. Masalan, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir tashkilot hisob-kitobiga ko'ra, so'nggi 3 yilda Xayber Paxtunxva viloyatida bu jamoaning 55 vakili o'ldirilgan. 28 mart kuni esa qurollangan guruh Peshavar shahrida bir transgender ayol va dugonasini otib tashladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.